In the struggles of mortality.
Katika mapambano ya maisha ya duniani, kamwe hatuko peke yetu kukamilisha kazi zetu, kupigania vita vyetu, kukabiliana na shida au maswali yasiyojibika. Yesu Kristo alifundisha kwa fumbo kwamba watu wanatakiwa siku zote kusali na bila kuchoka. Alizungumza kuhusu hakimu ambaye hakumcha Mungu na wala hakujali mtu. Kila siku mjane alikuja mbele yake akimsihi alipiziwe kisasi dhidi ya adui yake. Kwa muda hakimu alikataa kutoa usaidizi wowote, lakini kama matokeo ya uaminifu na msimamo wa kusihi, hakimu hatimaye alifikiri, kwa kuwa mjane huyo ananiudhi, nitampa haki yake asije kunichosha kwa kunijia daima. Kisha Yesu alielezea, sikilizeni asemavyo yule kazi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki yake wateule wake wanaomlilia mchana na usiku nao ni mvumilivu kwao? Ninawaambia, atawapatia haki upesi. Na kisha Bwana anauliza swali hili, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Maombi ni muhimu katika kujenga imani. Wakati Bwana atakapokuja tena, atawapata watu wanaojua kuomba kwa imani na walio tayari kupokea wokovu? Kwa maana kila mtu atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Sisi ni wana wapendwa wa Baba wa mbinguni, na tunaweza kufurahia mawasiliano ya kibinafsi naye tunaposali kwa moyo wa dhati na kusudi halisi, tukiwa na imani katika Kristo, kisha kutenda kulingana na msukumo wa Roho Mtakatifu. Kwa imani tunasali, tunasikiliza na tunatii, ili tujifunze na kuwa kitu kimoja na Baba na Mwana. Sala ya imani hufungua njia ya kupokea baraka tukufu kutoka mbinguni. Mwokozi alifundisha, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Katika kutafuta ukweli, Joseph Smith alisoma, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Katika sala yake ya imani, mbingu zilifunguliwa. Mungu Baba na Mwanae Yesu Kristo walishuka katika utukufu na wakazungumza na Joseph Smith, wakianzisha kipindi cha usimilifu wa nyakati. Uponyaji, ulinzi wa nguvu, uelewa wa milele, msamaha unaoweka huru, na amani ya thamani ni kati ya majibu yanayotujia tunapotoa matamanio ya kweli ya roho zetu kwa imani. Tunasali kwa Baba yetu katika jina la Yesu Kristo, kwa uweza wa Roho Mtakatifu, hivyo kuwashirikisha washiriki wote wa uungu katika matamshi yetu. Tunasali kwa Baba yetu wa mbinguni na kwake pekee, kwa sababu yeye ni Mungu aliye mbinguni, asiye na mwisho na ni wa milele, kutoka milele hata milele, aliyezifanya mbingu na dunia na vitu vyote vilivyomo ndani yake. Kama muumbaji wetu, alitoa amri kwamba inatupasa kumpenda na kumtumikia yeye pekee aliye hai na Mungu wa kweli, na kwamba yapasa awe pekee tunayepaswa kumwabudu. Unapoomba kwa Baba wa mbinguni kwa imani, atakufariji katika mateso yako na unaweza kusherekea upendo wake. Rais Henry B. Eyring alishiriki kwamba sala za baba yake wakati alipokuwa akipoteza vita dhidi ya saratani zilimfundisha uhusiano binafsi wa kina kati ya Mungu na watoto wake. Maumivu yalipokuwa makali sana, tulimkuta asubuhi amepiga magoti pembeni mwa kitanda chake. Alikuwa amekuwa mdhaifu mno kurudi kitandani mwake. Alituambia amekuwa akisali, akimuuliza Baba yake wa mbinguni kwa nini ilibidi ateseke kiasi kile, na hali amejaribu siku zote kuwa mwema. Alisema jibu la huruma lilikuja. Mungu anawataka wana hodari. Kwa hiyo alisonga mbele kwa ujasiri hadi mwisho, akiamini kwamba Mungu alimpenda, alimsikiliza na angemuinua juu. Alibarikiwa kujua mapema na kamwe kutosahau kwamba Mungu mwenye upendo yu karibu kama sala. Tunasali katika jina la Yesu Kristo kwa sababu wokovu wetu ni katika Kristo. Na hapana jina lingine lolote chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Tunakuja kwa Baba katika jina takatifu la Yesu Kristo kwa sababu yeye ni wakili wetu kwa Baba na anatetea teto letu. Aliteseka, alitokwa damu na alikufa kumtukuza Baba yake, na ombi lake la huruma kwa niaba yetu linafungua njia kwa kila mmoja wetu kupata amani katika maisha haya na maisha ya milele katika ulimwengu ujao. Hataki tuteseke kwa muda mrefu au kuvumilia majaribu zaidi ya inavyohitajika. Anatutaka tumgeukie na kumruhusu kufanya mwepesi mzigo wetu, kuponya mioyo yetu na kusafisha roho zetu kupitia kwa uwezo wake wa kutakasa. Kamwe hatutaki kulitaja jina lake bure kwa kukariri na maneno ya kurudia rudia. Sala za kweli zikitolewa katika jina takatifu la Yesu Kristo ni sura maalum ya upendo wetu, shukrani zetu za milele na matumaini yetu thabiti, kusali kama alivyosali, kufanya kama alivyofanya na kuwa kama alivyo. Tunasali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu yule ambaye anaomba katika Roho anaomba kufuatana na mapenzi ya Mungu. Tunaomba kwa imani, Roho Mtakatifu anaweza kuongoza mawazo yetu ili kwamba maneno yetu yapatane na mapenzi ya Mungu. Usiulize, lakini ulizeni kwa uthabiti usiotingishika kwamba msilegee kwa majaribu yoyote, lakini kwamba mumheshimu Mungu wa kweli na aishie. Sio tu muhimu kwamba tunajua jinsi ya kusali, lakini vile vile ni muhimu kwamba hatuna budi kujua jinsi ya kupokea jibu kwa sala zetu, kuweza kutambua, kuwa tayari, kuweza kuona kwa maono ya wazi na kuelewa kwa uwazi nia ya mapenzi na madhumuni ya Mungu kutuhusu. Rais Iring alishiriki, nimekuwa na sala zilizojibiwa. Majibu hayo yalikuwa wazi kabisa wakati kila nilichokitaka kilinyamazishwa na mahitaji yaliyoshinda kujua nini Mungu alitaka. Ni wakati huo kwamba jibu kutoka kwa Baba wa mbinguni mwenye upendo linaweza kusemwa kwenye akili na sauti ya dhamira na inaweza kuandikwa kwenye moyo. Mwokozi alipoingia bustani ya Gethsemane, roho yake ilikuwa na huzuni nyingi hata kufikia kifo. Katika maumivu, mtu pekee angeweza kumgeukia alikuwa Baba yake. Alimsihi, ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke. Lakini aliongeza, walakini sio kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Ingawa hakuwa na dhambi, Mwokozi aliagizwa kuteseka maumivu na mateso na majaribu ya kila aina, ikijumuisha magonjwa na udhaifu wa watu wake. Yeye anateseka katika mwili ili achukue dhambi za watu wake, kwamba aondoe uvunjaji wao wa sheria kulingana na nguvu za ukombozi wake. Mara tatu alisali, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Kikombe hakikuondolewa. Katika sala ya unyenyekevu na imani, aliimarishwa kwenda mbele na kukamilisha utumishi wake mtakatifu, kutayarisha ukombozi wa wanadamu wote, ili wote waweze kutubu, kuamini, kutii na kupata baraka za milele. Majibu tunayopokea katika sala yanaweza yasiwe kile ambacho tungetamani, lakini katika muda wa matatizo, sala zetu zinakuwa tegemeo kuu la upendo na huruma ya rehema. Katika saa yetu ya kusihi, tunaweza kuimarishwa kwenda mbele na kutimiza yale yote tuliotawazwa kufanya. Kwa watakatifu wake wanaoishi katika nyakati za hatari, Bwana anasema, Kwa hiyo mioyo yenu naifarijike, kwa kuwa wenye mwili wote tulieni na jueni kuwa mimi ni Mungu. Hata kama tunaomba kwa siri na familia zetu, kanisani, hekaluni au popote tulipo. Hata kama tunaomba kwa mioyo iliyopondeka na roho zilizovunjika zikitafuta msamaha, hekima ya mbinguni au nguvu ya kustahimili, tunaomba kila mara na mioyo iliyojaa iliyovutwa kwa Mungu kila mara kwa wema wetu na wema wa wale walio karibu nasi. Hamu ya kweli iliyotolewa katika roho ya shukrani kwa baraka nyingi na shukrani kwa masomo ya maisha hutia mioyoni mwetu imani thabiti, tumaini angavu, upendo wa Mungu na wa watu wote. Sala ni zaidi, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hatuhitaji kamwe kuhisi kwamba tumepotea au tupo peke yetu. Ninashuhudia kwamba kila wakati wa maombi ya thamani unaweza kuwa muda mtakatifu unaotumika na Baba yetu wa mbinguni katika jina la Mwanae kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.